visste at han ikke var marginal, og at han hadde viktige livserfaringer.
Takk for at du kom, Kari Eika.
Ja.
Her NRK Nyheter klokka 11. I Israel strømmet folk til butikker I natt for å forberede seg på at tidene kan bli vanskelige fremover. Minst 200 israelske fly har bombet en lang rekke mål I Iran, de mener har tilknytning til landets atomprogram. Og israelerne vil sørge for at de kan slippe å gå ut når det iranske svaret kommer.
Hektisk aktivitet på den nattåpne butikken I Tel Aviv. Folk vil ha det mest nødvendige etter at konflikten mellom Iran og Israel trappet opp.
I woke up by the alarm and couldn't get to sleep, so I thought let's get some supplies in case anything happens. Got some water, some basic food for the family. Anyway, I hope everything will be quiet. We want peace, you know, but just in case, I want the family to be safe.
Jeg håper på fred og vil bare at familien skal være trygg, sa denne mannen nyhetsbyrået Reuters hadde snakket med I Tel Aviv, reporter Arne Fossland. Og de israelske angrepene mot Iran en svært alvorlig utvikling I et område som fra før rammet av alvorlige konflikter, det sier direktør for Nobelinstituttet Christian Berg Harpviken. Han redd vi bare har sett starten på krigshandlinger mellom Israel og Iran.
Dette en veldig dramatisk situasjon. Det klart situasjonen I Midtøsten har vært dramatisk veldig lenge, og særlig etter 7. Oktober fra et annet år siden så har vi hatt en eskalering I Israel-Palestina-konflikten med betydelige ringvirkninger. Vi har hatt endringer I Syria, men det som skjer nå jo potensialet for en ny gigakonflikt mellom to av de militært mektigste statene I Midtøsten, og det kan ha ringvirkninger som vi knapt nok kan forestille oss.
Direktør I Nobelinstituttet Christian Berg Harpviken. Andre nyheter. Den indiske regjeringen vil trolig sette Air Indias Boeing Dreamliner fly på bakken etter flystyrten I går. Det var et fly av den typen som styrta kort tid etter avgang, og bare en av de 242 personene ombord overlevde. Ifølge indiske medier vil flyene settes på bakken for sikkerhetsgjennomgang, og det pågår samtaler mellom indiske og amerikanske myndigheter om denne saken. Arbeidsministeren og justisministeren har kalt inn Volt og Foodora til møte etter avsløringer om alvorlige arbeidsforhold og mulig arbeidslivskriminalitet knyttet til matbud. Møtet skjer også etter at det har blitt rapportert om at kriminelle nettverk skal ha organisert matbud I Oslo og utnyttet sårbare utenlandske arbeidstakere. I tillegg har arbeidstilsynet avdekket svakheter knyttet til arbeidskontrakter, oppfølging og arbeidsmiljø for budene. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
Du hører Godt Selskap med Hege Holm I NRK PN+.
Jeg vil tro det flere enn meg som ble skremt da de så at Nasjonalgarden var satt inn mot demonstrasjoner I Los Angeles forrige helg. Og da satte det I gang en del tanker, for det jo noe med at man forstår jo hvor raskt et demokrati kan bygges ned, hvor raskt ting kan endre seg. Og så lurer jo jeg litt på hvordan det hos oss, og hvorfor det så viktig med demokrati?
Det lå som hoggorn på ei helle Så det bare vær musikk Nå det samme nok å vante Jeg har ingen sted å gå Jeg skubber meg på skarpe kanter En kvann må jeg stole på Mange venner kan fortelle en stad som de vet om. Alle har et kvart å selge. Jeg har ut maraton. Alle sier det budde, men jeg vet ikke om det Det blir aldri som du trodde, det ligger alltid noe der. Jeg ser på båtene på elva, der det flyter så fint av sted. Jeg tenker om meg skulle kvelva, vil det helst gå bra. Denne vare gir deg aldri fred. Men en engel kom høyt til behag. Du min beste venn på en dårlig dag. Jeg sier, jeg sier, jeg sier ikke. Denne vare gir deg aldri fred. Men jeg skimter av meg etter valg. For det kjesing av meg i lag.
Du min beste venn på en dårlig dag. Du hører på P1+. Generasjonspanelet samlet, for det jo fredag her i kanalen. Og i dag generasjonspanelet fysisk samlet, så alle sitter rundt et bord. Og da kan vi jo begynne med ungdommen. Bare jeg finner, der du. Andreas Birger Johansen, velkommen.
Takk skal du ha. God fredag.
Ja, god fredag. Odd Grann, velkommen.
Ja, velkommen.
Ja, og Wenche Frogn-Sellegg, velkommen.
Tusen takk. Ja. Det strålende å få være sammen med dere fysisk.
Ja, veldig hyggelig. Det var så vidt jeg fikk dere inn, for dere ble litt fanget i historien før nyhetene med Kari, som hadde fortalt om broren sin, men ja, noen historier sterkere enn andre.
Ja.
I dag skal vi snakke om noe som så sterkt at det nesten vondt å ta i. Vi skal snakke om demokrati vårt. Og jeg sa jo det i innledningen her, at jeg på en måte ble litt sjokkert da jeg skjønte at Nasjonalgarden var på vei til Los Angeles for å stoppe demonstrasjoner, eller jeg vet ikke helt. Det vel ikke, de har vel ikke gjort så mye med demonstrantene, men det å sette militæret inn, det, ja, nei, da støkte i meg. Så vi skal snakke om demokratiet vårt i dag. Og da, vi starter rett ut liksom sånn der, hva tenker dere, altså det, står det mye på spill akkurat nå, Andreas Birger?
Ja, det synes jeg absolutt gjør. Jeg tenker på at vi tar demokrati i alt for stor grad for gitt. Det litt som å bli født og vokse opp i et hus som du ikke har bygd selv, men som står der veldig støtt og fint. Og hvis du ikke har respekt for hvordan det bygd og hva bestanddelene så begynner det huset ganske raskt å gå i stykker. Det trekker i veggene, taket blir lekk, det får vann i kjelleren. Sakte men sikkert så forvitrer det. Og til slutt så har du ikke et trygt og godt hus å bo i. Du har ikke et demokrati som tar vare på deg, fordi du ikke har tatt vare på demokratiet. Og så synes jeg egentlig den husanalogien var litt god, fordi den sier, ja, du må ta vare på ditt eget hus. Du må også passe på at naboens hus solid. Altså demokratiet som du lever ved siden av må også være sterkt. Det hjelper ikke hvis det krig der at du jobber for fred. Og du må sørge for at hele bygda av demokratier fungerer i en by som fungerer i et land. Altså dette her kan du bygge på seg. Og det alt henger sammen med alt i disse demokratiene. Ingen demokratier kan eksistere i isolasjon, mener jeg. Og derfor det så skummelt med at verdens største i anførselstegn demokrati nå vakler så veldig når vi får militæret settes inn mot folket, forsvaret som skal forsvare folket settes inn mot folket selv. De sier jo at det for å ta vare på føderale bygninger og så videre, men i praksis så det jo militæret mot folket. Da det ikke et folkestyre lenger.
Venke?
Ja, det jo ikke bare... vanskelig å være enig med Andreas. Jeg synes det var et veldig godt bilde du kom med. Jeg må si det. Og det som litt skremmende med alt det som skjer i USA, det ser ut som det har en smitteeffekt. Altså det fyrer opp under ytterliggående krefter både på venstre og høyre siden i en rekke land verden over. Vi ser at disse partiene og disse grupperne som på en måte støtter opp om Trump og hans syn, de vokser. De blir store, de blir til dels ledende innen de forskjellige forsamlingene, selv om de enda ikke sitter med makten. Så det noe der som kryper innpå oss, som jeg synes veldig skremmende. Så føler vi oss trygge da, her i Norge, så lenge. Men vi har en utpreget rettferdighetssans. Vi vil at det skal være likt, lik for loven. Alle skal ha rett til å uttale seg, alle skal stemme, og så videre. Og vi tar det på en måte som gitt. Så sniker det seg kanskje inn noen små ting som vi da ikke hadde forventet oss. At det kommer partier som har helt andre meninger og helt andre oppfatninger. Altså det noe med demokratiet selv? For det jo demokratiet som velger frem disse lederne, som straks de blir ledere, så forlater de demokratiske prinsippene. Og hvordan skal vi klare å verge oss mot det? At hvis du ikke på forhånd altså hvis du lar deg charmere av folketalere, av folk som bestemte, som har klare oppfatninger av hvordan det skal være, og stemmer på dem, og så går de et skritt lenger straks de sitter der ved makten. Og det jo det som skjer med Trump. Sist Nasjonalgarden ble utkommandert, det var vel på midt av 60-tallet, og da var det for å forsvare borgerrettighetsforkjemperne om Martin Luther Kings bevegelse. Da var det et forsvar for demokratiet, og nå bruker han det faktisk stikk motsatt.
Ja, for det som skjer i Los Angeles er jo folk som demonstrerer mot Trumps politikk.
Ja, det det, og det så deilig, sier jeg, at det så deilig at folk begynner å demonstrere. For vi sitter jo her på den andre siden av havet og skjønner at hvorfor protesterer ikke folk? Og så nå smitter også det fra by til by. Så det jo veldig flott at de demonstrerer, og de må jo ikke klare å slå dette ned med militærmakt. Da det skremmende nært et diktatur.
Odd?
Ja, dette jo et bevepnet angrep på det helligste alt, personlig frihet. Det vel det det? Og det som verst jo at det villet. Det jo et planlagt tiltak for å skape kaos. Og det jo det Trump vil ha for å vise at han redningsmannen overalt. Og det ikke alle som ser at det hans mål. Men det i hvert fall tydelig for oss som har sett dette på nært hold en gang før, at dette oppskriften, helt klart fulgt den oppskriften som vi lærte av fra midten av 1930-tallet, og nå skjer det igjen. Så, og det å bruke militær eller bevepnet mot enkeltmennesker, det og deres rett til å uttale seg, det veldig skummelt. Veldig skummelt.
Men ser du på en måte Odd, at demokratiet har på en måte under trussel fra flere kanter?
Ikke flere kanter, her det snakk om en kant.
Ja, men, du mener...
men det svakheten i det at vi har her og i Norge også, ellers, vi har levd oss inn i en oppfatning av at alt bra, og det jo. Alt bra. Og så har man da gradvis, jeg ser jo at Trump har planlagt dette fra den dagen han tappte det forrige valget, som han aldri innrømmet. Det gjør jo ikke en taper. Han innrømmer jo aldri tap. Så har han planlagt dette, og det en veldig god plan som nå åpenbarer seg. Og den skal være i 4 år, slik at han slipper å ha noe nytt valg.
Jeg kan huske en trall fra de første 30-tall, noen strofer an i alle fall. Fra dens engelske refreng har jeg hentet mitt poeng, i sted, but he won't lie down. Under grus og ruin i en bunker i Berlin gjorde herrefolkets sjef sorti. Med pistol og cyanin sluttet voldets storhetstid. He's dead, but he won't lie down. He's dead, he's dead. Og hans aske ble for alle vinder spredd. Som så mange en tyrann, gjennom tiden endte han i et ragnarokk av bål og brand. Likevel ser vi som menn at der Hitler går igjen. He's dead, but he won't lie down. Av hans giftige ånd ble det lagret opp et fond, i Madrid såvel som Lissabon. Franco liksom Salazar brukte samme formular. He's dead, but he won't lie down. Når det gjelder profitt kan man gjøre svart til vitt, både forster og kollega Smith. Hevder ære folkets rett og kan synge som duett. He's dead, but he won't lie down. Og til Prag kom en dag en beskytter ifra øst av samme slag. Det finns arvegods fram vid ett annet ocean. Chiles gymta har lært tonen an fra et velkjent partitur. Mord og vold og grå tortur. He's dead, but he won't lie down. I vår fredstid kultur har vi ikke mer sensur, så vårt skoleverk har en figur som med hitlersk tåkeprat slo til lyd for rasehat. He's dead, but he won't lie down. Blücher ligger på bunn i det trange Drøbaksund, men nå han visst våknet av sin blund. Ved en yngre släktning som till sin unghild roper kom. He's dead, but we won't lie down. Där aktuellt med en helt som kan brøle i Berales innevelt. Skal han få sin ankor etter mer enn 30 år, när det er på tide at han hvile får. Tenk så herlig det skal bli når en dag vi trygt kan si. He's dead and he's staying down. He's dead and he's staying down.
Ja. Det der er jo apropos musikk, så det holder. Lars Klevstrand, He's dead, but he won't lie down. Vi snakker om demokrati her i generasjonspanelet, og når vi sitter her så har vi jo liksom, altså morgen, denne dagens nyheter sitter jo fast i hodet vårt, ikke sant, Wenche? Når du våkner til stor fare for krig.
Jeg vet.
Da tenker du liksom sånn der, ja, vi kan jo ikke gjøre stort. Det liksom, du blir nesten sånn, nei, nå orker jeg ikke mer.
Ja, på en måte har du rett, men så har du hodet fullt av demokrati, fordi du skal snakke om demokrati i dag, ikke sant? Og så ser du dette som den ytterste konsekvens av dette, at en mann kunne ha stoppet dette hvis han ville. Han kunne jo ringt inn i Netanyahu og sagt at gjør du dette her, så får det alvorlige konsekvenser. Det får alvorlige konsekvenser for Israel. Det kunne gjort på et øyeblikk.
Men altså, Israel er jo et demokrati.
Ja, Netanyahu er demokratisk valgt, men det er også noe av problemene med demokratiet, det er at han velges av et parti som ikke har makten alene, og så allierer han seg da med andre partier som går mye lengre enn han kanskje opprinnelig tenkte. Og for å ikke miste makten, så er du nødt til å etterkomme disse partiene på ytterfløyene, som har ekstreme holdninger, for ellers så mister han makten. Og da drives politikken lenger og lenger i en retning som kanskje, det vet ikke jeg, ikke var meningen i utgangspunktet.
Nei, men vi unnskylder jo ikke Netanyahu i det hele tatt. Nei. Jeg opplever ikke at du gjør det, altså. Men det er jo noe med at da får du heller la makten gå hvis du blir så maktgal.
Det er jo akkurat det.
Her har vi en korrupsjonstid. tiltalt mann som helst vil være diktator, som klamrer seg til makten.
Og hvis han ikke har makten, så han vel I fare for å måtte sitte I fengsel?
Yes. Ja. Og det store, altså når jeg hører sånne nyheter som Israels angrep på Iran I natt, eller Israels angrep på Gaza, med backing fra USA, så tenker jeg, har folket stemt for dette?
Nei, det tror jeg ikke.
Folket I Israel, folket I USA, de altså lederne deres tror ikke jeg gode representanter for dem. Dette ikke demokrati I praksis, det et veldig mangelfullt demokrati I praksis, to veldig mangelfullte demokratier. Så demokrati, jeg vet ikke jeg, altså.
Nei.
Kanskje vi må videre.
Ja, men Andreas, hva alternativet?
Hva alternativet? Men skal vi gå liksom til kjernen da, for hva egentlig demokrati? Det sier jo ikke noe annet enn at det skal være folkestyre.
Ja, det sier nok noe. Hvis vi tar litt historie da. 1700, så sitter en mann I England, John Locke, skriver om maktfordeling. Det fanges opp av en stor fransk mann som heter Montesquieu, som gjennomfører det I sitt dokument om maktfordeling mellom en bestemmende, en utøvende og en dømmende makt, som da tas opp I England, I Amerika og I Frankrike. Og Norge med på det lasset. Når vi I 1814 får vår grunnlov på Eidsvoll, vel å merke, vi fikk den grunnloven som ga demokrati før både Sverige og Danmark, og det gjorde at vi har hatt et veldig bunnsolid demokrati, som tåler at andre uenige. Altså vi fikk, og det som skjer når det skjer angrep på dette, som vi da så I 1940, så var det som om, med trylleslag, at det skjedde I folk mentale tilstand, enig å tro til Dovre fallet. Dette skal vi gjøre, og da viste vi akkurat det samholdet, som vi trengte for å overleve den krigen. Fysisk var det forferdelig, men mentalt var det en kjempeseier som vi fikk I 1945. Det mentale angrepet som Trump driver med, har drevet med nå I flere år, svekker den motstandskraften. Og det synes jeg aller mest alvorlig, at han har klart å frata folk ved å spille på deres tro og spille på deres uskyld I den forstand for selv og få makt. Hans eneste formål Donald Trump. Og den kampen, den har han altså ikke fått demokratisk motstand til, fordi han har også delvis ødelagt noe av det demokratiske systemet ved alle mulige slags manipulasjoner. Så vi I en veldig vanskelig... Og derfor så ser du også at sånne mennesker som dette tillater seg å gjøre et nytt angrep på folkeretten, ved å gå til angrep på en motstand uten at det noen reell grunn for han, men det rett og slett makt her, og frykten for å bli puttet I fengsel.
Men hvis du går enda litt tilbake da, når vi nå først går tilbake, så det jo, altså Trump en mann, Netanyahu en mann, altså de gjør gale ting, men det står jo veldig mange bak dem.
Ja.
Og hvordan har de klart Altså, hvorfor det så lett?
Jo, nå...
Og la huset det liksom bare bli stående og råtne på rot, som du beskrev, Andreas Bilger.
Men det jo... Altså, jeg tenkte på I forberedelsen til denne sendingen her. Vi snakker ofte om demokrati som målet. Men hvis vi tar den lengre og tenker, hva målet med demokrati igjen? Målet med demokrati jo et samfunn som der det fred og frihet, rettferdighet, livskvalitet, der menneskene har det bra. Det målet med demokrati. Altså demokrati et middel for å oppnå et sånt samfunn der hvor alle har det bra.
Og en liten ders likhet.
Ja, det, absolutt.
Ikke bare liten.
En stor ders likhet. Mangfold. Alle skal få være trygge uansett hvem de Det ikke målet til de gutta du Nei. Snakker om der. Det ikke frihet, likhet, brorskap. Det makt. Så derfor bruker de det demokratiet de opererer I, som ikke et fullstendig demokrati, det mangelfullt, de bruker det demokratiet til å oppnå makt. Og da vi jo inne på demokratienes svakheter, da. Og de grunnlovsgitte bestemmelsene som Odd nevner her, jo helt avgjørende at de får stå over alt, faktisk. For de jo den verktøykassa som brukes til å vedlikeholde huset. Passe på at ingen slår ut en vegg. Passe på at man, selv om kanskje flertallet skulle ønske det en gang, så det veldig, veldig vanskelig. Så jeg synes det vanskelig å snakke om demokrati og Trump eller Netanyahu i samme setning. For de ikke et resultat av demokratiske verdier, de et resultat av å spille demokratiet dårlig.
Men det jo et faktum at de demokratiske virkemidlene jo de virkemidlene de udemokratiske bruker. Det gjør det ganske skummelt.
Nettopp. Og det visst nytt for tyranner. At de bruker virkemidlene til å på en måte oppnå noe, i motsetning til hva de gjorde før. Og så det politikeren Wenche, da.
Ja, det du vet, jeg blir liksom litt oppgitt, fordi demokratiet, vi har ikke noe alternativ til demokratiet. Jeg kan ikke se noe annet enn det. Og så stemmer man da ut fra den kunnskap man har om de partiene, eller de menneskene man stemmer på. Og så blir man ofte kanskje litt sånn blendet av folk som har karisma, som er sterk og som vil forandring. Det vil vi jo alle nå, vi ikke fornøyd. Og så ser man ikke de andre sidene ved vedkommende. Jeg har tenkt lenge etterpå, hvorfor så man ikke hvilket menneske Hitler var? Han ble jo valgt, ikke sant? Hamas ble jo valgt ved et valg, og straks de da var valgt, så avlyste de alle senere valg. Ikke sant? Hvorfor ser man ikke disse farene som truer? Og det det som fører oss litt tilbake til oss. Er det ting i vårt samfunn i dag som også i det stille truer akkurat dette? Og en av de tingene jeg som politiker veldig opptatt av, fordi jeg synes det har forandret seg veldig fra jeg var aktiv politiker til i dag, det den veldig polariserende debatten. Det enten du for, du mot. Midten liksom litt borte. Og det som var utrolig viktig for oss, alle årene vi satt enten i storting eller regjering, det var at vi var nødt til å fravike vårt partis standpunkt for at det skulle bli et flertall i Stortinget. Mm. For en budsjettsak, for en annen viktig sak for landet. Alle partiene hadde vært sitt syn, og hvis alle står på sitt, så kommer man ingen vei. Og da ble du nødt til å gå litt vekk fra ditt primære standpunkt, og så får du kjeft da, for dere lovet jo, og så gjør dere ikke. Men vi gjorde det fordi vi hadde et demokrati som sa at dere må bli enige. For folkets skyld må dere bli enige, så vi kommer videre. Og det synes jeg forvitrer på mange måter. Nå står man på sitt til det siste.
Mm. Du sa, Wenche, at man stemmer ut fra den kunnskap man har, og jeg tror der vi inne i kjernen. Jeg tenker ofte at et velfungerende demokrati krever en utdannet befolkning.
Mm. Og en god og gratis skole.
Ja, så hvis skolen god sånn at befolkningen lærer seg å forstå hvordan ting henger sammen, forstår helheten, forstår konsekvensene av enkelthandlinger, eller i det minste forstår at det noen andre som har brukt hele livet sitt på å forstå denne kompleksiteten, sånn at de stemmer på de menneskene som de ser at forstår hva som det beste for helheten, altså de grunnleggende verdiene om frihet, likhet og brorskap for eksempel. Det tror jeg avgjørende for å redde demokratiet. Utdanne befolkningen, og så det jo også kanskje å utdanne politikerne, for jeg tror du har helt rett i det du sier, Wenche, da. Så kan du ikke altså politikerne som sitter med makten i dag, de ikke Trump og Netanyahu i Norge, men de mest opptatt av å få til det beste for alle beboerne i landet alltid, eller de også litt opptatt av å vinne neste valg? Spurte han retorisk.
men du, jeg tenker jo, Andreas Birger, når du sier det du gjør, så det jo noe med at vi bor i det huset da, som du, hvis vi bruker husbildet ditt, og da tenker du at ja, men her sånn har du alltid vært, når du vokser opp.
Ja.
Altså du tenker ikke at noe kan forandre seg.
Men hvis jeg lærer om hvordan man bygger en grunnmur, og lager et vann- og avløpssystem, og isolerer vegger, og jeg skjønner at jeg kan ikke lære meg alt dette her, men det finnes eksperter på det, så jeg må la dem bestemme det, så jeg ikke tar kjappe overfladiske beslutninger for noe jeg ikke har peiling på.
Det kanskje det en av de viktigste grunnene til at vi der vi i USA i dag, jo nettopp mangelen på en fri rett til utdanning.
Ja.
Ikke sant? De kommer et par trinn opp på en stigen, og dette har vi snakket om før, Og derfra er det umulig for store deler av befolkningen å komme videre. Altså, de har rett og slett ikke muligheter til å få den kunnskapen som du ønsker at de skulle få.
Nettopp.
Så, men jeg må jo arrestere deg litt da, når du setter på en måte en tvil, og det, du gjør det jo med et smil, men altså, det er ikke tvil om at politikerne, de stiller seg til rådighet, som du så vakkert heter, men de vil jo vel. Altså, du går inn i politikken fordi du har lyst til å endre ting. Og så er det klart at det nærmer seg et valg, så demper du ned de sidene som lager bråk, og så prøver du å fremheve det som er bra. Og det er jo det du da må gjennomskue før du velger. Men det er ikke en vond vilje, det er et ønske om å fortsette.
Det er nok antagelig ikke vond vilje, men det er jo... Jeg synes det er vanskelig å se at økt støtte til Israel er det beste for menneskene.
Du kan ikke få en vedtak som hele folket er enige i, men... Jeg synes jo at vi har all grunn i Norge til å være fornøyd med de politikerne vi har hatt og de politikerne vi har. For det er ikke noe vond vilje bak politikerne. De gjør så godt de kan. Kanskje har de ikke evne eller kunnskap nok til det, men da må de sørge for at de får det. Men det er jo en annen side ved denne saken som jeg i hvert fall ser nå mer og mer, at den fjerde statsmakt, pressen, på 1980-tallet så var det 220, mellom 200 og 220 aviser, med like mange eiere, fristilte eiere og redaksjoner. I dag er det omtrent like mange aviser, men det er bare 4-5 eiere. Og det er et tankekors for meg i denne situasjonen. Har vi mange nok vaktsomme øyne som bringer det de ser ut i publikum, eller blir det forstyrt av for få redaksjoner? Er det rett og slett blitt en innsnevring av kunnskapsformidlingen, fordi vi har fått, altså, fått avishus? Da.
Nå nikkes det rundt bordet. Vi skal tenke litt over det.
For life. Husband caught when he kissed a pretty girl. Wife just cried, a friend just died. Boss took money, took off with the secretary. Cops didn't care, got their share. Driver stole some diamonds from millionaire. Maid got blamed, the judge got framed. Teacher married her long lost half brother. Twins were nude, both were sued.
Enter queen of TV screen. You love me.
Son-in-law, daughter is sad, mother is mad. Gangsters kidnap movie celebrity. Dog finds track, stranger is back. Doctor finally falls for a sexy nurse. Boy goes gay, girl can't stay. Athlete leaves his pregnant centerfold. All get killed, you get thrilled.
Enter queen of TV screen.
Oh,
The Real Group sang Substitute for Life. Generasjonspanelet sitter her, og det Andreas Birger Johansen, det Odd Grann, det Wenche Frogn-Sellegg, og I dag vi har liksom, vi veger oss ikke, så I dag står demokratiet på dagsorden, og nå vi kommet til den fjerde statsmakt, altså pressen selv. Og den vel, altså det å holde pressen fri, og ytringsfrihet og pressfrihet, vel egentlig, hvis vi skal være helt enige, en forutsetning for et demokrati, Odd?
Absolutt. Og det det skumle nå, synes jeg, at vi har fått, og vi har mange redaktørstyrte aviser, men de inne I en form for ensretting av meninger, synes jeg. Det går ut noe sentralt og noen signaler, og da så har hele den meningsarenaen blitt åpnet for sosiale medier. Og det jo skummelt, for der det ingen redaktør som har ansvar, der alle ansvar for det de selv skriver, uansett hva det og de kan altså ikke bli stoppet I det, og det har vi jo sett effekten av. Veldig bekymringsfullt.
Jeg ikke så bekymret for folket på sosiale medier, for det akkurat det var en stund, det var vel, ja det fortsatt mye kjefting, men det også mange som ikke gidder mer å høre på all den masinga. Men det jeg bekymret for mer enn folk jo infiltrering og påvirkning fra andre. Ja, altså, du ser ikke om det et ekte menneske, eller om dette en bottfabrikk, altså en fabrikk I en av landene som ikke vil oss vel. For eksempel naboen I Øst, Russland eller Kina, eller andre mektige land, som bruker teknologien til å endre holdninga I folket. Og da kommer vi tilbake til utdanning igjen, å lære kildekritikk, og lære kritisk tenkning. Hver gang du hører noe, så må du jo tenke over, henger dette argumentet sammen? Finnes det belegg for denne påstanden? Hvilket hjemmel dette? Hvordan henger dette her sammen? Fordi det jo alltid for godt å være sant, hvis det virker for godt å være sant. Hvis det virker, jo, men denne løsningen til Trump nå, for eksempel. Nei, jeg bare deporterer alle innvandrere I dette enorme landet som ikke har papiren I orden. Det høres jo ut som en logisk og enkel og fin løsning, det som alle politikere, mange politikere I USA har vært for. Men det jo ikke så enkelt. Det landet jo bygget på innvandring. Hele landet bygget på innvandring. Trumps imperie har vært avhengig av billig arbeidskraft fra andre land. Masse arbeidere som ikke har hatt arbeidstillatelse og oppholdstillatelse. Du kan ikke bare fra en dag til en annen endre det systemet og kaste ut alle disse menneskene. Det noe som heter menneskeverd her, det noe som heter samfunn, det barn her, det folk som ikke har valgt den skjeden. Det ikke så enkelt. Folk må lære seg og tenke lenger enn de populistiske standpunktene til sånne skumle politikere.
Men vi vet jo også at I USA så holdes pressen utenfor, altså Trump bestemmer hvor og hvem som skal få lov å dekke han det han sier og gjør, hvem som skal få adgang til det hvite hus. Mm. Så det der å begrense ytringsfriheten, det ganske enkelt.
Det kan være enkelt, jeg skal være enig I det, og det jo en av de tingene, dette med ytringsfrihet, at du kan si hva du vil, dette med foreningsfrihet, du kan opprette et politisk parti, bare vårt lille fylke Trøndelag, så tror jeg vi har 16 forskjellige partier til stortingsvalget, altså det også en del av demokratiet, og det som jeg synes så forskjellig nå, det de løp I flokk, journalister og medier før, også alle løp I flokk, jeg husker ennå, Gudmund Forr var en av de få journalistene som stilte opp og sa noe annet enn alle de andre. Ja. Jeg tror ikke han hadde det godt sammen med kollegaene sine, men han våget på en måte å stå imot, så det ikke så forandret, men det nye som kommet til, det det ene det du sier, Andreas, usikkerheten om det du leser og det du hører sant eller ikke, for det blir vanskeligere og vanskeligere. Og det andre og jeg tror ikke jeg kunne vært politiker I dag, når du har sagt noen ting, og så får du altså en skyllebøtte på sosiale medier. La oss si at det helt urimelig, og det et språk du aldri ville brukt, men etter hvert så tvinges du som politiker til en slags selvsensur. Du tør på en måte ikke gå helt ut med standpunktene dine, fordi du prøver å unngå denne kjempedebatten etterpå. Jeg orker ikke den debatten nå. Og det er veldig farlig. For det neste da at man ingen vil inn I politikken. Du vil ikke gå inn I en jobbsituasjon hvor det da står et hav av menings, berettigede eller uberettigede, og forteller at det skulle du ikke gjort, og det skulle du gjort, og du sitter på trikken, og folk ikke du som, du sitter på tog og sier, var det ikke sånn? Altså, overalt. Vi møtte litt av det, og jeg synes det var leit. Men nå blir det jo overhalt med det.
Mm. Men hvis vi tenker i nyere tid da, med det nye partiet Fred og Rettferdighet, som fikk jo absolutt noen skyldebøtter etter at de ble kjent.
De ba om det.
Jo, men jeg synes jo det, jeg helt enig i det du sier. Og så det jo, men de jo, har jo en holdning som gjenspeiles av få. Mm. Sånn at de får veldig mye motbør, for det veldig mange som uenige med dem. Så det jo på en måte en god ting i demokratiet, at man får lov å ytre seg, og man får motbør, hvis mange uenige. Og jeg synes jo, da jeg hørte på norsken, svensken og dansken på søndag nå, og dansken, Hassan Preisler, berømmet Norge for å slippe til fred og rettferdighet på debatten, sånn at vi får dem fram i lyset og kan diskutere dem og være uenige med dem, i stedet for at de hysjes ned, får ikke slippe til og får vokse seg sterke under overflaten.
Ikke sant? Du må akseptere at de har en annen mening enn oss.
Ja, og de må også akseptere at flertallet ikke enig med dem, sånn at han, førstekandidaten, vil jo trekke seg, fordi han fikk så mye motbør. Fint. Sånn demokratiet. Ja, men du ikke enig at det
men det jo også noe med at demokrati gjør litt vondt.
Nettopp.
Og det der med ytringsfrihet gjør litt vondt. Jeg husker rundt Muhammed-tegningene, Muhammed-karikaturene som ble... Mm. Da var det ikke så lett. Altså, det var ganske mange oppegående vettuge mennesker som sa at sånt bør man ikke trykke.
Nei, fordi...
Fordi det støter.
Ja, ikke bare at det støter, men konsekvensene jo da kanskje ligger en fare for terror. Altså når man brenner Koranen utenfor en moské. Det liksom en oppfordring til at man skal gjøre noe. Og akkurat da tenker folk at dette kunne man sagt nei til. De skal ikke brenne Koranen foran en moské. Men hvis du begynner å sette grenser for hvor langt du kan få lov til å gå, ikke sant? Så begynner du allerede å snevre litt inn på dette med ytringsfriheten, og det det som så vanskelig.
Og det så mye enklere enn å utvide den.
Ja, ikke sant?
Og det å da ta det tilbake jo enda verre.
Og derfor synes jeg det var veldig flott at det ble en debatt etter den opptreden hvor Får virkelig fikk anledning til å demonstrere hele sitt program for det norske folk. At folk begynte å si, men var det riktig at de slapp til? De skulle jo aldri komme til debatten. Og det var en debatt vi egentlig trengte.
Ja.
Hvor langt skal vi kunne gå i å kunne offentliggjøre våre meninger? Jo, vi må gå langt, ja. Men vi må ikke miste evnen til å likevel kunne diskutere det på en rolig måte og finne en vei på en ut av det. Fortell at konsekvensen av det dere sier, det blir sånn og sånn. Jeg aksepterer at du sier det, men jeg tror ikke det nytter, og jeg uenig med det.
Mm. Men ytringsfriheten er jo begrenset av de gamle og vanlige moralske og etiske regler.
Ja, for straffeloven.
Du skal ikke rent etisk eller moralsk bry, at du skal ikke skade et annet menneske. Du kan diskutere meninger, og det selvfølgelig greit. Men det å tillate seg, så, jeg synes jo det å skade et helt annet folk, når du brenner Koranen foran velkommen landets ambassade, det å gå langt over de moralske og etiske reglene, i mine øyne. Og da kunnskapen igjen, folk kan kanskje ikke hva som etiske og moralske regler, så derfor gjør det sånn som de vil. Men det er ikke demokrati. Kan ikke gjøre som du vil i demokrati. Tvert imot, du må følge reglene.
Ja, men det er det. Ja, men du snakker om etikk og moral, og det jo viktige ingredienser. Det krever en form for dannelse og utdannelse.
Ja, det gjør det.
For det jo noe med at jeg enig i at det vanskelig å bestemme hva som skal være lov og ikke lov. Det enda vanskeligere å få en praksis der det som gjelder at ja, det kanskje lov, men det ikke lurt. Så du skal ikke gjøre det. Ok, det kanskje lov, og det lov å brenne hva som helst av trykte ting for å vise hvor uenig man med det, men kanskje ikke det så lurt, kanskje ikke du skal gjøre det, kanskje det ikke det gagner saken din.
Du kan brenne på din egen eiendom.
Eller kanskje du får oppmerksomhet, og det det du vil ha.
Ja, det nemlig.
Ja, men hatytring for eksempel jo ikke lov.
Nei.
Til straffloven. Og nå vi jo inne i mitt verre Pride-måneden. Jeg har i dag sokker med 1972 på, for i 1972 så valgte demokratiet slette paragraf 213 oppløse, som forbød seksuell omgang mellom menn, altså homoparagrafen. Det var demokratiet som hadde innført den I sin tid, og så ble den fjernet I 1972. Så,
og kvinner har man jo aldri en gang giddet å snakke om.
Nei, kvinner har vel ikke seksualitet.
Nei. Men du feirer det, ja? Og det jo et tegn på at demokratiet har gått fremover. Men gjør det det nå? Altså det som skjer, eller det vi ser, jo at stadig færre land demokratiske. Altså den siste opptalingen viser at nå det flere autokratier, altså med, hvor det ikke demokratipraksis enn det demokratier. Vi på et 1985-nivå eller noe sånt. Så det, det på en måte, ideene står de for fall?
Nei.
Oh.
Nei, det var Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody. Vi altså inne I generasjonspanelets siste runde I dag. Og det lytter også som opptatt av dette tema, og opptatt av liksom sånn, vi, det sånn at alle må få uttale seg, eller det forskjellig syn og forståelse på det I panelet, var det noen som lurte på? Og så det en som spør, står demokratiet for fall? Det gjør det jo, hvis vi ser internasjonalt, så det, så gjør det det. Bokstavlig talt står for fall. Det var flere demokratier for 5 år siden enn det I dag. Så du kan si det sånn at det går feil vei. Men da har vi vel egentlig nå blitt enige om dere, Odd Gran, Andreas Birger Johansen og Wenche Frogn-Sellegg, at vi ser fremover og lurer på, hva kan vi gjøre hver enkelt for å bevare, for vi jo enige at vi vil ha demokrati, for at det skal bestå.
Ja.
Kan vi gjøre noe? Og hva kan vi gjøre? Ja, og ja, da ser
jeg litt sånn.
Det kan vi gjøre. Wenche, hva kan vi gjøre?
Altså, det viktigste vi kan gjøre, det å bruke stemmeretten vår. Det helt avgjørende. Ved siste stortingsvalg var det 20% av befolkningen som ikke stemte. Og altså, om du uenig eller enig, du må på en måte se, det noen partier jeg dypt uenig med, eller det noen partier som på en måte taler det som viktigst for meg. Du blir aldri fullstendig enig I et parti. Selv jeg var jo aldri helt enig med det partiet jeg kom på Stortinget for. Altså, det greit å være uenig, men du må på en måte finne ut, hva det viktigste for meg, og hva tror jeg viktigst for dette landet, og så må du stemme på det. Og det ingen unnskyldning, men jeg får ikke bruke stemmeretten. Da har du på en måte gitt en liten sånn snublesten for demokratiet, at vi lar noen få som stemmer bestemme. Da går det galt. Og ellers det de ting jeg synes, det debattklima. Jeg synes det må vi gjøre noe med. Vi kan ikke fortsette med denne polariserende debatten som fører folk ut I ytterkantene, for da føler de fleste seg fremmed. De fremmed for debattene, de fremmed for politikerne, eller fremmed for folket, så vi må endre debattklima. Så tror jeg vi må være mye mer kritisk til sosiale medier. Det tror jeg veldig viktig. Man må ikke la seg rive med av dem. Og så tror jeg at hele denne diskusjonen om og hva sant og ikke sant, dette må begynne med skolene våre. De må lære denne evnen til å prøve å skille det riktige fra det gale I alt det de leser og hører, for det den generasjonen som skal føre dette landet videre, og da jeg jo på vei ut av tiden.
Men faktasjekking begynner jo å bli umoderne, Andreas Birger.
Det kan jo ikke være det.
Gjør det det?
Altså. Ja, det legges ned, og veldig mange kritiske. Og
det jo også et resultat av den utviklingen I mediehusene som vi I panelet her ikke så fornøyd med, at alt går veldig mye fortere og mye mer kommersielt styrt, at ingen vil betale for dyp og grundig kunnskap. Men jeg tror
Nei, at det må være lov å mene det man mener, selv om det ikke riktig.
Ja.
Det ligger jo noe der også.
Det ligger noe der, og jeg noterte meg hva jeg kan gjøre. Det jo noe med å ytre meg på en måte, på en respektfull måte, som gjør at andre også tør å ytre seg om det de mener, sånn at vi kan få meningsbrytning. En vennlig meningsbrytning I stedet for steile fronter. Jeg synes det så slitsomt å begynne å diskutere med en som synes at mennesker har ulik verdi basert på hvem de på kjønn eller legning eller etnisitet. Jeg synes det så slitsomt å skulle gå inn I en sånn debatt, så jeg bare unngår det. Hvis jeg møter noen jeg vet at veldig uenig med det, så unngår jeg det. Og det skaper større fronter. Det innmari vanskelig I verdiladet spørsmål å legge følelsene til side og si, ok, nå jeg nysgjerrig, hva tenker du? Og da var det også, nevnte Hassan Preisler I Norsken, Svensken og Dansken, som sa, det var I forbindelse med Pride, at det så mange færre regnbueflagg I synlig nå, sammenlignet med tidligere.
I Danmark?
I Danmark og I Oslo også. I min gate, I min, hele min gate, 2 flagg. Det pleide vært mange flere. Og det noe med at, som han sier, jeg tror han så irritert på at den bevegelsen blir mindre og mindre. Han tror vi må tilbake til start og begynne diskusjonen fra begynnelsen igjen. Fordi vi har diskutert så mange år, og så står vi og skriker på toppen av en argumentasjonspyramide med noen som uenige med oss. Ok, da må vi begynne på nytt igjen. Hvor dette her? La oss gå tilbake til menneskeverd. Hva det som gir et menneskeverdi? det ganske langt dit når du på fest og nede I fjerde vinglasset og begynner å snakke om...
Det ikke tidspunktet for en meningsfull debatt, Andreas.
Nei, jeg helt enig, men det ofte der.
Det der de ofte begynner.
Det man møtes, da. Ja. Men så det må være en sånn greie, og klare å ta den diskusjonen på en respektfull måte, og respektere det andre synet, og være klar og være nysgjerrig. Det skal jeg prøve å øve meg på. Hvor kommer det fra, hvis du ikke liker utlendinger? Altså, det så vanskelig å se for seg. Og så det noe med å erkjenne at fravær av ubehag ikke betyr at man får det bedre. Altså, man må slite litt, man må jobbe litt, man må ta noen upopulære valg for å få det bedre på sikt. Det alt for mye kortsiktig glede og tilfredsstillelse. Utsettelse av den øyeblikkelige tilfredsstillelsen, også når man stemmer. Du stemmer ikke bare på vegne av deg selv, du stemmer på vegne av det samfunnet du har lyst til å leve I. Så ikke så kjapt, ikke så fort, og tåle å stå I ubehaget. Kanskje vi må tjene litt mindre penger en stund og verne det naturområdet. Kanskje den bydelen må få beholde skolen sin, selv om det ikke økonomisk lønnsomt. Det ubehagelig, men det kanskje riktig likevel.
Ja.
Du sitter og tripper, Odd.
Nei, jeg tripper og slipper. Jeg ser at klokken går. Altså, jeg tror jo demokratiet består I at vi evner å styrke vår enighet om at vi uenige. Mm. Sånn som vi I regresjonspanelet. Vi aksepterer og mener at det viktigste av alt, det at vi uenige og kan møte det med åpen sinn. Og det går godt det. Men å stå så hamre løs på at jeg har rett, det går. Ser en Ja, jeg skal ikke si mer om det, men I alle fall, det å være enige om at vi uenige, og det går bra, det fint. Og så må jeg jo da...
Men bare en ting jeg vil spørre deg om da, og når du sier det, for det en ting å si ja, vi ikke enige, men du må vel gå inn I debatten nå, må du ikke
det? Jo, selvfølgelig, ja. Det, men med det I bakhodet, at ja, dette det flott, men debatt jo kjempefint det. Det jo virkelig det viktigste vi har I demokratiet.
For jeg har jo en del ledere som sier når du kritiserer dem, så sier de så fint at du engasjerer deg. Jeg hører hva du sier, jeg skal ta det med meg videre. Ja, og da blir det jo ingen samtale.
Det dør med en gang da.
Ja, da dør det.
Ja, derfor det må vi jo ikke. Du må ikke dø det du sa om at det bare tilbakegang med demokratiet. For du nevnte det mange land, men vi må ikke glemme at på 80-tallet så fikk vi demokrati I Spania, Portugal, Argentina, Brasil, Chile, Filippines, Sør-Korea og Taiwan. Og det store land. Der ble det demokrati, og det funker. Så, ikke, så det ikke mørkt, det ikke helt mørkt, men vi skal få enda flere, for vi må stå opp og slåss for det vi tror på, nemlig et demokratisk sted, hvor det frihet for å mene og si og gjøre det du føler aller best og riktigst for deg. Så vi må lære erfaringen. Det hvertfall min måte å gjøre det. Vi har levd så lenge, Venke og jeg, at vi vet at det erfaringen til beste å gjøre det du tror best på.
Mm. Og så går det, men det går vel sakte?
Ja, det går sakte,
alt for sakte. Altså, det går vel sakte, altså forvitringen går, kan også gå sakte. Ja, altså, det må ikke gå så fort som det gjør I USA akkurat nå.
Ja, men det har ikke skjedd, det har ikke begynt.
For det har jo holdt på lenge der også, det er bare at nå ser vi konsekvensen av det, og folk finner seg I det.
Men vi må bygge kunnskap, stole på kunnskap, og bygge tillit, det tar tid.
Men vi må se autokratens metode, og Trump den fremste å gjøre det. Han slår til, Og så sier han, to skritt frem, et tilbake. Hver gang kommer med en revolusjonær kjempeide, masse diskusjon, elsker det, to skritt frem, og så dagen etter, et skritt tilbake.
Og så det vel noe med å klare å lage bråk et sted, sånn at han I stillhet kan han gjøre ting et annet sted. Ja. Nei, men dere, dette her et litt ubehagelig tema, og vi finner jo ikke løsningen I dag, men nå generasjonspanelet over for I dag. Tusen takk for at dere kom, Andreas Birger Johansen, Venke Frogn-Selleg og Odd Grann. Og Odd, du får siste ord.
Takk, Churchill sa, et demokrati en stat der en fri meningsutveksling ikke ender med en begravelse.
Nei, den var jo veldig grov da. Men den tar vi med oss ut I dagen, og du hører altså på PM+. Etter oss det nyheter, og etter nyhetene Hanne Hoftun klar. Og Hanne skal jo prøve å riste oss løs I dag og få oss ut på dansegulvet med Dansbar fredag. Så det ingen grunn til, og det trenger vi kanskje etter denne runden her.
Ja, det gjør vi.
Ja, det ingen grunn til å slå av radioen, selv om godt selskap fredag 13. juni går over I historien. Ha en riktig fin helg.
NRK Nyheter klokka 12. Statsminister Jonas Gahr Støre fordømmer de omfattende israelske angrepene på Iran I natt og mener det en reell fare for opptrapping. I natt gjennomførte Israel det mest omfattende angrepet noen gang mot erkefienden Iran. Israel begrunner det med at de vil stanse Irans atomvåpenutvikling. På en pressekonferanse for kort tid siden sa statsministeren at angrepet undergraver de pågående forhandlingene mellom USA og Iran som skal forhindre at Iran blir en atommakt.
Dette en svært alvorlig utvikling, og jeg vil si det at Norge fordømmer eskaleringen av krigssituasjonen rundt Iran. Det en betydelig opptrapping og en fare for ytterligere eskalering av konflikten mellom Israel og Iran, og det som skjedde I natt, tror jeg vi skal slå fast, mer omfattende, mer alvorlig enn det vi noen gang har sett I konflikten mellom Iran og Israel.
Dersom Iran lykkes med et hevnangrep mot Israel, det fare for en større militær opptrapping, det sier Midtøstenforsker Marte Heian Engdahl.
Det som viktig for folk å ha med seg inn I dagen når man skal prøve å liksom, hvor høye skuldre skal man ha, det at alt kan egentlig skje. Og det, noen av de israelske militære målene som Iran vil være interessert I å treffe, de ligger også sentralt I Tel Aviv, og blir det stor skade I Tel Aviv, så vil det være utrolig lett at det større sivile tap, og da helvete løs.
Sa Marte Heian Engdahl. Og Iran kaller det israelske angrepet mot landet for en krigserklæring. Om kort tid skal Irans president holde en tale til nasjonen, det melder presidentens kontor på X. Iran har svart på angrepet med å sende over 100 droner og raketter mot Israel. Nå andre nyheter. NHO tror på kun ett rentekutt I år, og at det kommer I september. Det kommer fram I en fersk prognose fra organisasjonen. Deretter ser NHO for seg to kutt neste år, og ett I 2027. Nordea har også sett inn I spåkula, og de tror derimot at det blir to rentekutt I år. Begge kommer I høst. Etter flere år med diskusjon skal den omstridte Linné-benken fjernes fra Botanisk hage I Oslo. Benken ble lagd til ære for den svenske naturforskeren Carl von Linné, men ble raskt omdiskutert fordi enkelte kritiserte forskeren for å være forbundet med oppstarten til biologisk rasisme. Museumssjefen avviser at benken fjernes på grunn av konflikten, men rett og slett fordi den slitt. Det var NRK Nyheter ved Kari Bekken Larsen.
Dette Jukebox med Hanne Hoftun I NRK PN+.
da tiden snart försvann. Jag fick lära tröska och du sprang. Du gick vall i skogen och jag körde plogen mera sällan så vi varann. Röda kinder, stora ögon då. Vackra händer, mätta fötter små. Rund och vit om armen, blommig full i varmen. Det ska bli någonting att titta på. Han helt visst i nåd för mig. Så kom att jag med giva och min maka bliva. Så ska det bli ljus på livets stig. Sist vi följes åt till himmelen, hvor vi träffar far och mor igen. Vi blir åter unga, börjar åter sjunga. Kärleken är livets bästa vän.
Og nå måtte jeg ta meg en liten sving om her i studio 1 på Marienlyst, Finn Kalviks lille, vakre Anna. Og man kan jo liksom høre at den produsert av Benny Andersson fra ABBA. Man kan høre det. Han hadde jo et samarbeid, Finn Kalvik, med Benny Andersson. Og på flere av disse låtene som kom ut på det tidspunktet der, så kan man altså høre ABBA-damene kore. Så det jo en liten sånn ting å bare krysse på merittlista si. Velkommen skal du være til Dansbar fredag. Jeg heter Hanne Hoftun, og dette jo altså Jukebox på NRK P1+. Og vi har bare en uke til med vanlig Jukebox, og en Dansbar fredag igjen neste fredag. Så nå må vi sette inn det siste støtet for sommerferien, for det blir jo litt annet sendeskjema. Men vi skal lage, eller jeg skal lage, et par sendinger til høsten, som jeg skal lage i opptak. Jeg skal bruke litt av sommerferien min på dette her. Så hvis du har lyst til å være med i en av de sendingene der, altså en som skal gjøres i opptak, så trenger jeg veldig gjerne litt hjelp. Så kan du si sånn, ja, jeg har vært med å lage litt sendinger da, på PM+. Så hvis du har lyst til det, så send gjerne en melding til meg og si at denne her vil jeg gjerne skal være med i Hanne Hoftun sin, hva skal vi si, sommerproduksjon. Ja. Vi skal altså ha fin musikk, en historie eller en refleksjon rundt ditt eller i ditt liv. Men I dag og neste fredag så blir det både bryggedans og sommerhits, så lenge dere da sender inn forslag og minner. Ja. Lars André, han teller opp I dag. Han skriver, når du sier bryggedans, da fikk jeg lyst til å høre en fin sørlandsmelodi som heter Sørlandsnetter. Jeg tror den skrevet av Lodin Aukland. Helt riktig. Han hadde jo radioprogrammet Lirekassen på NRK på 90-tallet. Lars-André ønsker også alle en riktig god sommer. Her Sørlandsnetter.
Det synges titt om Nordlandsnetter som man tar I fag. Om sommernatt behovet deg og mange andre navn. En natt i Sørveholmen og den lille stille bukt, dit mine tanker glir av sted med hvite måkers flukt. Drøm om stille sommernetter, fløyelsblå i dis. Lytt til fjern.